Domina in agitorium meam intende.
Me domino hostium potente defende. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia.
Salve Virgo sapiens,
Domus dedicata, columna septempici, mensaque exornata. Ab omni contagio, mundi preservata, ante sancta in utero, parentis quam nata. Tu mater vivensium, et porta sectorum, nova stella Jacob, domina angelorum. Zabulo terribilis, acies castrolum, porta et refugium, sis Christianorum. Amen.
Ipse creavit illam in Spiritu Sancto.
Et effudit illam inter omnia opera sua.
Domina exaudi orationem meam.
Et clamo meos ad te veniat.
Oremus. Sancta Maria Regina Caelorum, Mater Domini Nostri Iesu Christi, et mundi Domina, quae nullum derelinquis et nullum despicis, respice me, Domina, clemento oculo pietatis, et impetra mihi apud tuum delectum filium cunctorum veniam peccatorum. Ut qui nunc tuum sanctam et immaculatam conceptione devoto effecto reculo, etene in futurum beatitudinis pravium capiam ipso, quem Virgo peperisti donante Domino nostro Iesu Christo, qui cum Patri et Sancto Spiritu vivit et regnat in Trinitate perfecta Deus in saecula saeculorum.
Amen.
Domina exaudi orationem meam.
Et clamo meos ad te venia.
Benedicamus Domino.
Deo gratias.
Fede liam anime per misericordiam Dei requiescant in pace.
Amen.